Hoggantoota miseensota Kongireesa Federaalaa Oromoo mana hidhaa Qilinxoo keessatti hidhamanii turan keessaa namoonni afur eega manni hidhaa Qilinxoo gubate as kutaa dukkanaa keessatti hidhamanii dararamaa jiru jedhu abukaatoon isaanii. Iyyannaa kanas jimaata dabree jalqabanii kan mana murtiitti iyyatan ta'u dubbatanii jiran obbo Wandimuu Ibsaa. Abbaan murtiis akka manni sirreessaa iyyannaa kanaaf deebii kennu arra jajuu isaa dubbatanii jiru. Finfinneetti bilbiluudhaan obbo Wandimuu haasofsiisee jira. Maqaa hidhamtoota afran mana hidhaa dukkanaa keessatti hidhaman jedhanii ibsuudhaan kan isaan jalqaban.
Maqaan namoota warra galmee Gurmeessaa Ayyaanoo Wayyeessaa keessaa Inqaadhaaf rakkoon miidhaan guddaan irratti gahan tokkoffaa Gammachuu Shaanqoo Guddii Simatamaa 17ffaa, lammaffaa Cimsaa Abdisaa Jaafaroo Himatamaa 7ffaa, sadaffaa Galaanaa Nagaraa Jimaa Himatamaa 6ffaa, arfaffaa Darajjee Margaa Dabalee Himatamaa 17ffaadha. Garri kun namoota maqaan maatiinii kanaan hidhamanii jiran 22 keessaa tokko. Namoonni kun garuu gaafa baraan kun galee akkuma hidhamaa kamiituu Qilinxoo keessa turanii.
Yeroo ammaa eessatti hidhamanii jiru namoonni kun?
Qilinxoo keessatti bakka addaatitti mana dukkanaatitti kisibii xiqqoo keessatti namoonni arfan kun rakkatanii jiran.
Maaliif kan isaan mana dukkanaa keessatti addatti hidhaman?
Ibiddi hagaya bultii 28 Qilinxoo keessatti yoo ta'u isaan dabalatee namoonni kumaatamatti lakkaa'aman kan shakkabanii amaalaadhaan azaafaa nama arfaatiin agaraa jedhamu Qilinxoo jiran keessaa isaanis nama tokko. Namoota kana keessaa garri arfan kunis namoonni biraati kan maamila koo ta'aniif kan maamila biroo ta'anillee isintu hidda kana qabsiise balaa kana isintu fide kan jedhaan guyyaa san adda ba'anii harki isaanii lutti isaanii sa'aa 24 seenoo hidhamuun alatti halkanillee algaa sibiilaa kanatti hidhamanii cirrachaa garagalfachuu hin dandeenye gara ji'a lamaa olii hanga ammaatitti Qilinxoo makan keessa hidhamanii jimaata garri kun dhiyaachuu hin dandeenye yoo jiranimaa yoo jiraatan fidaa jedhee manni murtee waan oolee dirqamsiisaa dadhabuwaa mana sirreessaa Qilinxootiif kenne. Waggaa biraa yoo fidanii jiran immoo isaan yaa'u harki isaanii gara Qilee gara quba abbuudduutitti aanutti bakka afurii isaanitti qeerameera mummuramee jechuudha. Sibiilaa waan hidhamaniif sibiilli isaanii kun nyaatee madaa ija kiyya gurraattii kanaan arge abbootiin seeraallee akka naalalan taasiseera. Kanaafuu garri kun amma kan jiran Qilinxoodha. Wanta adda baanuuf gomaa san isintu burqaata'e isintu gubee. Tokko gubne jedha amanaa lammata immoo namoota kana guban jennu kun beenaa namoota sanirratti ragaa nuugaa jedhanii hamma amma reebamaa qaxaqqatamaa akka isaan natti manitti gaaru isaa wajjin hin jiraanne isaaniif maatiin isaanii akka namatti yoo waan isin hin jenne kan amanuu baattan hubachuu baattan tokkoffaa lubbuu keessanii Qilinxoo keessaan baatanii lammataa qaama fayyaa hin baatan jedhanii hin qaxaqqatannaan jedhanii.
Gaaffii nan qabu obbo Wandimuu, gama tokkoon mana sirreessaa Qilinxoo gubate sana ibidda qabsiisee kan gube sinii kanaaf amanaa jechuudhaan kan isaan dararaa jiraniidha kan isin jettan. Gama biraatiin immoo nama qabsiise beeknaa ragaa ba'a jedhaniitu dirqisiisaa jiruudha kan isin jettan. Isaanti qabsiise jedhanii namanu taanaan gama biraatiin immoo nama qabsiise beekna dhanii attamitti dubbachuu danda'an?
Haalli soo keessaa wal qabatee abbootiin alangaa kan biyyoolessaa dhiyeessan. Fakkeenyaaf amma ijoollee Oromoo kana bakka bu'ee gara nama 400 oliitti kan Qilinxoo jiran kan shororkee isaanii maxamanu namoonni kun yoo abbaa langaatii lagaa hin taana jedhanii yookiin gara irraa haqamee lagaa ta'u. Amma gara sanaa gaafiin dhiyaate lama gaafiin tokko hundi dura jedha amanaadha. Kana ijoollee namni ammaa gadi alamaatitti amanuu hin dandeenye. Nuun ni jeessan ni jeessaa ni fixan ni fixaa qaama keenya siqaayii jeessisan barbaadan jeessaa malee. Wanne fi wajjani namoonni jiran. Isii yoo kan namattuu baattani namoonni mana kana gubanii kun beenyaa namoota kanarratti nu ragaa nu ga'a jedhan. Kijoolleen namoota irratti ragaa hin baannu isin namoota mana kana gubuu gootera bakki ragaa itti soqaddaa kan jedhu harki isaanii dhiyeessuudhee quba abbuudduu jedhutti hajjoo tokko qaxxaamuraan kan qeeramee madaa ta'ee fayyaa jiru jedhuun laatti kanarra. Gaafiin lachuu ol bira dhufe tokko amanaa nutti gube jedhaadha. Irraan biraa maalidha? Namoota biraa kan gube irratti nu ragaa ba'aa jedhanii. Kanaan rakkina guddaa irra deessaa jiru jechuudha. reebicha guddaa beektaa jirtu. Amma guyyummaadhaa kana immoo akka xaraama nimirtee gargaaru kun yabbee jennaan ayyaja kenneeni. Kaleettaa fadhaanne jennaan mana nimirtee kenneeni harkisaa nimirtameera. Gaalaan inni kanallee nama 22 kan imallaa ayyaana gurmeessaa keessatti mataraa keessaa isaan konkolaataan isaanii adda. Qajjattuma keessatti illee namoota 22 keessan ta'an adda baasanii ta'an jechuudha.
Arra mana murtiitti dhiyaatanii jiru jechuudha.
Jimaata sadii jennaan manni murteedha. Jiraanii jiraatan jiraanii yoo jirti dhaabbataa waan kennu waggaa jiraa jiraataa garee amma ammaatti dhiyaatanii jiru.
Namoonni kun akkanatti dararamuu qaamni isaanii ciccituu akkas hin jettan kanatti abbaan murtii arge yoo ta'e sinis iyyannaa dhiyeessattan yoo ta'e maal jedhe abbaan murtii?
Gamatti abbootii murtiin galateeffadha. Tokkotti afaanii ka'ee iyyadde guyyaa lammaffa maaqfamee jechuudha. Iyyadhee jennaan ka iyyattu kana ka boottu kana maal jedheeti iyyadhaa ilaalchi isaanii ciccitee magaalaalaa. Aangalee 27 tumamaa jiranii waan hin deemne wagaadhaa jedhaa jiranii. Waan hin hojjenne hojjenne jedhaa jiranii namoota isaan hin beekne namoota ofii jibban yookiin namoota shakkaman eenyuun isaa kan beekamnetti ragaan uga'aa jedhanii hamma ammaatitti maatiitirraa gara hiriyootaatirraa gara abbaa uumaan qaamaanaatirraa diriirta kan seensuufi soffatiin hin seenuuti waraqaan hin seenuuti walitti gara kana hayya leenadaanidha waa sadii buddeena manni sirreessaa dhiyeessu bishaan boombaa kan manni sirreessaa dhiyeessu. Kunneen ta'uufijina. Kana dandeettatti abbootii murtee keessa hambeenyaan abbootii murtee dhugamattu yaa gaddisanii bee hundi waan amma nutti himte kana barreeffama muuzini jennaan gargaa jechuudha. Barreeffamaan itti kenne kaleessa guyyaa kan taadhaa jechuudha. Abbaa alangaatiif kennanii bakka bu'aa mana sirreessaa dhiirotaatiif kennanii bakka jirutti bakka isaan kun jirutti dandeettatti waan abukaatitti kun himate kana qabatamaan barreeffama deebiin hin kennu barbaachisu. Nutiin haala amma jiru kana. Addunyaa keessatti Afrikaa keessatti Itoophiyaa keessatti bishaan hidhamaa eeggata. Bishaan kun inni kana warra maatii isaanii ulottiisanii afaan hin qabmatiisanii kan nuufiin eeggamii jiru. Inni namaa qilleensa qofaan hin jiraatu. Buddeena qabuu danda'a. Bishaan yeroo irraa balaan hin bu'a. Kana dhaggeeffatee dhiyaatee jeelanis kaatee booddee namni murteellee dhugamattu kabajjootti namoota baay'eetti waa gaggeessanii. Adeemsa kana hojjaa duraatti jechuudha. Isaanii eessin sadaasa 12tti barreeffama nuyi fudhaa jiranii ayyadda kanatti na kennanii hadha immoo harka isaaniitti irraa kaatee naachuun ba'ee jira. Madaan galii akkasumas akkuma magaalatti jira. Kan hin dafiyaan argee isin argaa jennaan daanyootiin itti qaala'ee cuunfaatee rakkoon nuyi galee jira. Deebiin isaa yoo nuyi kennaniin booda ajaja qabatana ta'u kennina jedhanii haala kanarra jira. Amma hadha gara manaa galanii Beeyladni hojjaa duraan itti fufate walamatti jechuudha.
Amma kutaadhuma dukkanaa sanatti deebi'an moo kutaa ifaa ta'etti kan isaan deebi'an kana waan quba qabdan jira obbo Wandimmoo?
Lammata irraa kaasee jira kana yoo gaafadhu amma adda mana dukkanaatii baanee dhufne naan jedhe. Manuma sanatti jechuu hadhanne. Ilaa hambiraallee namni 22 qofaa hojjetan ijoolleen Oromoo kan lakkoofsi isaanii simannoo hin dandeenye ka'an bakka bu'ootis ka'an bakka bu'uunis illeedha. Guyyaa hagayyoo dubbi sararraa ka'ee. Kaa guddanne afur manni isaanii halkanii biyyaan hin banamu. Manni akka carraa fincaanii jechuu maseettaa. Gaazexaan hin galuufi. Iskiriptoon hin galuufi. Bishaan olaanaa dhuma hin galuufi. Iyyataan deeman bo'aa deeman maal jedhaa deemanii manuma dukkanaa sanii deebina. Amma kiyoo baane kaateenaa harkatti ni deebi'anii. Dhugatti makiinaa poolisii dhaqqittoo tokkoon yoo harfan filatanii uuma isaan dhiqanii. Gaatti mana dukkanaatiin deebisan jedhee tilmaama malee amma hojjimatti galee hin beeku waan isaan. Kuddaa jiraatan odeeffannoo argata.
Abukaatoo seeraa obbo Wandimmoo ibsaa ibsanaa kennitan kanaaf guddaan sin galatoomsadha.
Galatoomsadha.